nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq, për shëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia Botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia Botërore. Programi i nënë. Ky është episodi i nëntë i podcastit Historia Botërore. Historia dhe kujtimet e ndërveprimeve, njerëzve, mallrave dhe asaj që ne i quajmë të drejtat e njerëzit. Në 1789, një revolucion i madh përfshiu të gjithë Francën. We'll be right back. dua të blej veten. Në vitin 1979, në të gjithë Francën ndodhi një revolucion i madh. Populli francez i ngopur me shtypjen e mbretërve të tyre, doli kundër sistemit klasor dhe pushtetit mbretëror. Ata me sloganin e barazis, vllazërisë dhe lirisë, donin një sistem republikan dhe formuan revolucionin e tyre. Populli francez luftoi dhe përgati 10 vite për të realizuar idealet e tij, e më në fund për një kohë të shkurtër shijoi fitoren. Pas fitores, duke u bazuar në parimet e revolucionit të tyre, ata publikuan deklaratën e të drejtave të njeriut dhe sipas saj skllavërinë shpallën si akt të urryer dhe e shfuqizuan ata. Por për shkak të saj u përballën me shumë probleme. Kompanitë që përdorën punën e skllavërve për të prodhuar produktet e tyre falimentuan dhe nuk paguanin më taksa. Detyrimet taksore të paguara nga shitësit e skllavërve u eliminuan dhe të ardhurat e qeverisë u reduktuan në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndoshta ishin këto probleme që tërhuqën vëmendjen e francezëve tek mosmarrveshjet midis tregtarëve të skllavërve dhe kompanive të sigurimit. Pas zbulimit të kontinentit Amerikan dhe pushtimit të tokave të reja në lindje dhe perëndim të botës, tregëtia dhe transporti i mallrave u zgjerua dhe numri i anijeve që udhëtonin midis kontinenteve u shumë fishua. Vështirësia e udhëtimeve detare dhe aksidentet që mund të ndodhnin në oqeane i detyruan tregtarët të sigurojnë mallrat, e kështu gjithnjë e më shumë u zhvillua industria e sigurimeve. Natyrisht kostoja që sigurimi merrte për një jetë njerëzore ishte më e madhe se ajo e mallrave të sigurimit dhe mosmarrveshjet e tyre të gjata pushtuan gjykatat. Disa tregtarë skllavërish gjatë lundrimit u detyruan të hidhnin një grup skllavërish në det. Para se të niseshin, ata siguronin ngarkesën e anijes dhe besonin se kompania e sigurimit duhet të paguante koston e një njeriu për çdo skllav që humbiste gjatë rrugës. Por kompanitë e sigurimit nuk i konsideronin skllavrit si qenie njerëzore dhe ishin të gatshme të paguanin vetëm një sigurim të barabartë me vlerën e mallrave. Avokatët që mbronin tregtarët e skllavërve u përpoqën të provonin në gjykatë se skllavrit kanë shpirt e prandaj janë qenie njerëzore, por kompanitë e sigurimit nuk e pranonin këtë. Debatet juridike në këto gjykata çuan në debate filozofike dhe zgjasnin për një kohë të gjatë. Haiti ishte një vend në Amerikën Qendrore që ishte në nësundimin francez. Francezët kishin nevojë për sheqer dhe kafe nga Haiti, kështu që skllavrit duhet të punonin çdo ditë e më shumë se një ditë më parë. Francezët, të cilët përfunduan revolucionin e tyre me sloganin e barazis, vllazërisë dhe lirisë, pas 8 vitesh sërish u shpallën të lish me skllavërinë në kolonitë franceze. Në fushat e kalam sheqerit në Haiti, ata i detyruan skllavërit e tyre të hanin jashtëqitjet e tyre ose të lëpinin poshtymën e skllavërve të tjerë në tokë. Nëse një skllav nuk punonte siç duhet, fermeri derte në kokë një kovë me kalam sheqeri të shkrirë dhe e mbulonte deri në qafë me kalam sheqeri, pastaj lidhte para kosherës së bletëve. Barazia për skllavërit nënkuptonte punë të barabartë për burrat dhe gratë. Të dy grupet duhet të punoni në fushë të jepnin të njëjtën sasi prodhimi në fund të ditës. Gratë punonin edhe gjatë shtatzanis. A i fiton të një sklav të ri të papaguar për të. Fëmijët që lindin si sklever, fillonin të punonin që në vitet e para të fëmijërisë të tyre. Ata duhet të merrnin ujë për fermën apo shtëpinë e zotërisë, të mblidhnin dru për të ndezur zjarrin e të fshinin shtëpinë e padronit. Nuk duhet të kalonin kohën e tyre duke u kujdesur për foshnjat e tyre. Ato shkonin në fusha dhe sklevrit e moshuar që nuk ishin forcë për të punuar në arë, kujdeseshin për foshnjat në shtëpi. Ndërkohë ata çdo ditë në shtëpi duhet të tirrnin një sasi të caktuar pambuku për t'i kthyer në fije. Nëse padroni do të vendoste të shiste njërin nga fëmijët, ky vendim do të zbatohej menjëherë, dhe ulërimat dhe lutjet e nënës nuk kishin asnjë rezultat, përveç goditjes me kamzhik dhe torturave. Shumë nga këta fëmijë nuk i shihnin nënat e tyre. Madje një sklav e vogël mund t'i jepej njërit prej miqve të zotërisë si dhuratë për ditëlindje, dhe ai e shiste sklavin tek një tjetër zotëri. Disa të bardhë ishin ekspert në gjendjen e sklevërve të arratisur. Ata e ndiqnin dhe arrestonin sklavin e arratisur në male dhe pyje me qenë të veçantë gjuetie. Një sklav që kthehej tek zotëria e tij, pasi shpëtohej, torturohej me hekur të nxehtë për t'u bërë mësim për të tjerët. Shitja e fëmijëve të sklevërve të arratisur ishte një tjetër dënim për ta. Torturimi i sklevërve nuk ndalej me kaq. Ata duhej të mësonin se ishin krijesa të nënshtruara. Tortura më e zakonshme ishte shpimi i veshëve, hundës dhe disa pjesëve të tjera të sklevërve të pabindur. Pronarët e plantacioneve derdhnin dyll të nxehtë në krahët dhe duart e sklevërve që nuk e bënin siç duhej punën e tyre. I digjnin në zjarr me flak të ulët ose i mbulonin me barut dhe i dishnin me shkrepse. Në këtë situat, disa nga sklevrit të cilët e konsideronin të kota ratisjen, mendonin për hakmarje dhe nga njëherë rebeloheshin. Shumë nga këto rebelime u mundën dhe u shtypën rënd, por në fund të shekullit të 18, pati një rebelim në Haiti, që çoi në fitoren e pjesëshme për sklevrit. Kur francezët harruan të gjithë sloganet e tyre revolucionare dhe njohën përsëri sklavërinë, sklevrit, veçanërisht ata që ishin të ditur dhe të vetëdijshëm për zhvillimet në Francë, u zhgënjyen nga gjithçka. Njëri prej këtyre sklevërve të ditur quhej Toussaint Louverture. Në gusht të vitit 1791, Toussaint bëri që sklevërit haitian të revoltoheshin. Ata dogjën fermat dhe shtëpitë e njerëzve të bardhë dhe rrahën çdo të bardhë që u binte në dorë derisa ai të vdiste. Situata ishte e tillë që të bardhët ikën me anije në Amerikën e Veriut. Dhe qeveria revolucionare franceze dërgoi një flotë të madhe në bregdetin e Haitit për të shtypur sklevrit. Por Toussaint i organizoi sklevrit në grupe të rregullta dhe i përgatiti ata për një luftë me pushtuesit. Lufta me francezët zgjati 3 vjet, ndërkohë britanikët dhe spanjollët, të cilët kishin parë dobësinë francezëve në ishullin e Haitit, nxituan ta pushtonin ata. Por ushtria e rregullt e zeze u dhëhequr nga Tyson i zbrapsi ata. Më në fund francezët u tërhoqën nga Haiti dhe zezakët festuan fitoren e tyre. Tyson ishte një ish sklav, shkroi kushtetutën e Haitit dhe shpalli pavarësinë e saj nga Franca. Kur diktatori arrogant francez Napoleoni erdhi në pushtet, u tërbua nga veprimet e Tyson dhe në vitin 1802 dërgoi një ushtri të madhe për të ripushtuar Haitin. Edhe presidenti amerikan Jefferson i dërgoi një mesazh Francës dhe njoftoi se Amerika do ta ndihmojë atë të pushtojë Haitin. Amerikanët kishin frikë se fitoria e skllevërve haitian do të nxiste skllevrit amerikan të rebeloheshin. Trupat e Napoleonit u përplasën me ushtrinë e zezë, të udhëhequr mirë nga Tyson, dhe francezët u befasuan nga rezistenca dhe luftimet e disiplinuara të ish skllevrëve. Pushtet e ashpra dhe të tmerrshme të fushave dhe periudha e vështirë e robërisë i kishin kalitur këta zazak dhe i kishin bërë ata të fortë për të përballur me vështirësitë. Ndaj ata vazhduan të luftonin me forcë shembullore dhe vullnet të fortë. Padronët francezë u kishin sjell fatkeqësi gjatë periudhës së skllavërisë. Për këtë ata në asnjë rast nuk kishin të gatshëm t'i ktheheshin mënyrës së jetesës së mëparshme. Këmgullja e zezakëve dhe disiplina që ata shfaqën në zbatimin e planeve të tyre të luftës, i shkaktuan ushtrisë franceze goditje të rënda. Goditje që francezët nuk i kishin përjetuar kur në luftrat evropiane. Kjo luftë zgjati 8 muaj dhe pati shumë të vdekur nga të dy palet. Sëmundjet e shumta u përhapën në të dy ushtrit duke vrarë shumë prej tyre. Më në fund, komandanti francez përdori mashtrimet dhe hyri në një bisedë të fshehtë me komandantët Tyson dhe nënshkroi kontrata me secilin prej tyre. Tyson, i cili mbeti vetëm, hipi në anijen e komandantit francez për të negociuar paqen, por u kap shpejt. Ai u dërgua në Francë dhe disa muaj më vonë vdiq në një burg. Pas kësaj, Napoleoni u përpoq të rivendoste skllavërinë në Haiti, por zezakët rezistuan. Tyson nuk ishte në mesin e tyre, por skllevrit e liruar nuk ishin të gatshëm të ktheheshin në skllavëri. Më në fund Napoleoni, i cili kishte frikë të dështonte përsëri në luftën me Haitin, u ofroi atyre të paguanin 10 milion monedha ari për të kompensuar Francën për humbjen e skllavërisë në Haiti. Duke paguar këtë kompensim, në ditën e fundit të vitit 1803, Haiti shpalli edhe njëherë pavarësinë e tij nga Franca. Sklevrit të rinj që mbahej rob nga fisi Ashanti dhe punonte për këtë fis në një minier diamanti në Afrikën Perëndimore. Në të njëjtën mënyrë kishte planifikuar lirinë e tij. Fisi Ashanti ishte një fis i madh në Afrikën Perëndimore dhe kreu i tij sundonte rajonin si një mbret. Kreu i Ashantis zotëronte minira të mëdha diamanti dhe ari, ku shumë sklevër merreshin me nxjerrjen e gurëve të çmuar. Ai ishte interesuar për tregtinë e skllevërve me evropianët, e çdo vit atyre ushiste një numër të madh të robërve të tij. Një ditë, një sklav i ri gjeti në minier një diamant të madh me pesh 410 karat. Dhe gjëja e parë që i erdhi në mendje ishte liria. Ky diamant mund të ishte dokumenti i lirisë së tij. Nuk ishte një detyrë lehtë për të nxjerrë një diamant kaq të madh nga miniera. Sklavi i ri thuri një plan të çuditshëm dhe e fshehu diamantin në një plagë të madhe në muskulin e këmbës dhe u largua nga miniera. Kur sklavi i ri u shit me sklever të tjerë në një tregtar anglez, diamanti ishte ende i fshehur në plagën e këmbës së tij. Ai hipi në anije me shpresën se do t'ja shiste diamantin dikujt në Amerikë e do t'i përdorte paratë për të blerë lirin nga zotëria e tij. Por fryrje e çuditshme në këmbën e tij tërhoqi vëmendjen e kapitenit të anijes. Kapiteni ekzaminoi me kujdes këmbën e sklavit dhe nxorri diamantin nga plaga e tij. Kur e pa diamantin, kuptoi duke blerë këtë sklav se kishte bërë një tregti fitimprurëse. Ai e torturoi ashpër sklavin e ri për fshehjen dhe e mbajti diamantin për vete, derisa arriti në një nga ishujt rrugës. Diamant unik, u shit një tregtari indian dhe tregtari indian ja shiti një anglezi të quajtur Thomas Pitt. Thomas ishte një njeri që dikur u arrestua nga policia britanike për tregti të palishme në Indi. Tregtia në Indi ishte monopoli kompanisë britanike të Indisë lindore dhe askush nuk mund të tregtonte i vetëm në këtë tokë. Pitt u lirua me pagesën e një gjobe, por vazhdoi të tregtonte biznesin e tij, ndërsa punëson të njërës për të mashtruar agentët e qeverisë britanike. Pitt e dërgoi diamantin në Evropë dhe urdhëroi ta prisnin në Amsterdam. Më pas në vitin 1717, ia shiti këtë diamant të bukur më këmbësit të Francës për 135.000 lireta, e më pas u kthye në Indi dhe me paratë që fitoi nga shitja e diamantit, i përdori në biznesin e tij të palishëm. Pas ca kohësh, kur u kthye në Angli, ishte aq i pasur sa fillimisht bleu pronën e Stratford, e më pas, me ndihmën e saj, bleu qytetin e Sarumit të vjetër. Ky qytet nuk ishte gjë tjetër veç se një gërmadh, por Pitt, duke bler, mori pjesë pa problem në zgjedhje dhe u bë përfaqësuesi këtij qyteti në parlamentin anglez. Diamanti që Pitt i shiti më këmbësit të Francës, i ushtua kurorës mbretërore franceze dhe në kohën e revolucionit francez, vlera e tij vlerësoi 480.000 lireta. Thomas Pitt, pas një kohe, shkoi në Amerikë dhe ia kushtoi pasurinë e tij zhvillimit të rajonit, i cili mund të shumëfishonte kapitalin e Pitt me punën e disa mijëra sklevërve të zinj. Në këtë zonë u ndërtua një qytet i rëndësishëm, i cili mori emrin e Pitt dhe u quajt Pittsburgh. Vajza e Pitt u bë kontesha Stonehope në Angli dhe djali i tij më vonë, Catherine William Pitt, u bë kryeministri i Anglisë në moshën 24 vjeçare. Pasardhësit e Pitt vazhduan të zinin poste të rëndësishme qeveritare. Të gjitha këto suksese i arriti një njeri, babai i të cilit ishte prift i zakonshëm dhe që një ditë la familjen e tij për të shkruar nga Anglia në Indi për të fituar para të palishme, por kur nuk e kishte menduar se do të bëhej i pasur nga plaga e këmbës së një sklavi të zi. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për larkpamësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njerëzit besimtar tek Zoti është larkpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të larkpamësisë. Na ndiqni në vazhdim. Larkpamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu larkpamës para se të kryejë çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu a.s. në Urtësinë 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar larkpamësinë dhe thot: "Larkpamësia është futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu larkpamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmerr iniciativë për të kryer një veprim. Ai merr parasysh të gjithë mundësitë dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e atij veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij." Imam Xhafer Sadiku alayhis salam këtë lloj të trajtimit të çështjeve konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njerëzit dhe ka thënë: "Larkpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njerëzit." Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri larkpamës nuk i sheh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësitë dhe me kujdes të plot. Në të vërtetë, një person larkpamës është një njeri i kujdesit. Prandaj nuk ndërmerr një veprim pa i marrë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është larkpamës është më pak njëri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu alayhis salam ka vlerësuar besimin e pavend është kundërshtim me larkpamësinë dhe ka thënë: "Të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me larkpamësinë." Gurarul Hekam va durarul kelam. Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i larkpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Hujurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim, se njeriu nuk duhet të veprojë pa pasur kujdes.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Larkpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu larkpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në larkpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për larkpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu alayhiselam në një rast të largimit nga larkpamësia e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul hekam vadurarul kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një virtyt i pëlqyer në fen islame. Mirpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriut. Imam Aliu alayhiselam vlerëson se trimëria pa kujdes dhe larkpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu alayhiselam thot: "Ai i cili e ndjek larkpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon larkpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar, nuk ka pasur trimëri." Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme, nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Larkpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit. Prandaj çfarë do lloj ekstremizmi në të, është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: "Për larkpamësinë ekziston kriteri veçantë, dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse larkpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Larkpamësia është një gjendje, efektet dhe dobit e saj janë të shumta në jetën e njeriut, dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu alayhiselam vlerëson se larkpamësia është kapitali i njeriu dhe thot: "Larkpamësia është kapitali i njeriu, ndërsa dobësia dhe mendje lehtësia e çojnë në shkatërrim njeriu. Prandaj nëse një person nuk ka larkpamësi, duhet të pranojë se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do ta largojnë atë nga qëllimi i vet." Ndër efektet dhe dobitë e tjera të larkpamësisë mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjithë aspektet e një veprimi dhe me larkpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojave të afërta e të largëta të atij veprimi, ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm e do të tregojë vendosmëri të fortë për të realizuar qëllimin nëpërmjet atij veprimi. Në po atë mas që reduktohet larkpamësia e një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërinë dhe vullnetin e tij. Imam Aliu alayhiselam në një rast ka folur për relacionin e vendosmërisë dhe vullnetit të njeriu dhe ka thënë: "Ai i cili ka më pak larkpamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij." Gurarul hekam vadurarul kelam. Prandaj në po atë mas sa shtohet larkpamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti i njerëzit në këtë mënyrë, do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga largpamësia e njerëzit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të largpamësisë. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, largpamës është një njeri të cilin nuk e mashtrojnë zbukurimet e kësaj bote, që ai të tregojë neglizhencë ndaj veprimit për botën tjetër. Njeriu largpamës, pavarësisht se është një njeri që tregohet kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt sikur era, do të thotë ashtu sikur që vijnë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person largpamës është një njeri bujar dhe fisnik për të nesërmen e tij në ditën e Kiametit. Sipas thënies së Imam Aliut alayhis salam, largpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lë punën e sotme për nesër. Gurarul Hekam wa durarul Kelam. Sigurisht për krahas kësaj bujarie dhe falje, ai është i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliu a.s. në një përkufizim tjetër të njeriut largpamës thot: largpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim. Gurarul Hekam wa durarul Kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve largpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë karakteristikë ka thonë: njeriu më largpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu ka thënë: largpamës është ai i cili kur ti zbresin të gjithë të mirat e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet.
Ya Maulana salli daiman tajalli.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesën drejtur islame dhe njerëzve të ndryshëm nga vende të ndryshme të botës që kanë pranuar të ndjekin këtë fe të pastër dhe hyjnore në të gjithë jetën e tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami zgjidhja ime.
Masume Biti, muslimani amerikane e sapo konvertuar, shprehet: Islami më ka tjetërsuar plotësisht. Kur njeriu të di që jeta e tij ka marrë një drejtim, gjen paqe edhe lehtësim. Kjo më ka ndodhur edhe mua kur konvertova nga feja e krishterë në atë islame. Ka qenë pikërisht ai momenti kur ndjeva diçka të veçantë, ajo për të cilën përkërkoja ndër vite. Falenderoj Zotin që më udhëzoi. Roli i mendjes në fen dhe doktrinën islame është plotësisht i qartë. Kurani famullart disa herë i fton njerëzit për studimin e intelektit dhe zgjedhjes së duhur, duke mohuar plotësisht pranimin e fesë në mënyrë jo vigjilente. Zoti madhërisëm thot: të cilët i dëgjojnë fjalët dhe pasojnë atë më të mirën prej tyre, të tillët janë ata që Allahu i udhëzoi në rrugën e drejtë dhe të tillët janë ata të mençurit. Ajeti 18, sure Zumer. ndërsa në surën Bakare, ajeti 256, Allahu thot: Në fe nuk ka dhun, është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson të pavërtetat, e i beson Allahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë, e cila nuk ka këputje. Allahu është dëgjues i dishëm. Por krishterimi aktual, për shkak të konflikteve dhe mos zgjidhjes së lidhjeve mes Trinitetit, Unitetit dhe Mishërimit, ka bërë që mendja dhe feja të mos përputhen së bashku. Kështu, njëri nga hulumtuesit amerikan, i quajtur Legenhausen, i cili ka zgjedhur fen islame, thot se shumica të krishterve e cilësojnë të pamundur marrëdhënien dhe afrimitetin mes tyre dhe Zotit, duke theksuar. Ajo çfarë më ka tërhequr më tepër drejt islamit, ka qenë mënyra se si kjo fe mirëpret pyetjet e njerëzit, duke e ftuar atë në hulumtime dhe studime fetare. للحجرة النبوية نور ما أحلى وروايح مسكية
سيروا بسم الله للحجرة النبوية نور ما أحلى وروايح مسكية
ديانا بيتي شبرهت Unë jam muslimane amerikane e sa po konvertuar që kam zgjedhur emrin Masume. Kam lindur në një familje të krishterë, ku babai im besonte në sektin Mormon, sekti të krishterëve, e ndërsa mamaja ka qenë pjesë e një familje të madhe protestantësh. Më kujtohet kur babai dhe i mëmë, ditëve të diela, na çonin mua dhe vëllain tim në përshkollat fetare, por ata vetë, në vend që të shkonin në kisha, shkonin në shtëpi. Gjatë viteve të adoleshencës, më lindi kurioziteti për të mësuar rreth Zotit. E pyeta veten, a ekziston Zoti me të vërtetë? Dhe nëse po, çfarë pret ai nga ne njerëzit? Fillova kërkimet në librat e shenjtë dhe veprat e tjera të krishterimit, duke i lexuar ata pa i paragjykuar. Unë, një vajzë shkollës së mesme, fillova të kuptoja disa paradokse të librit të shenjtë, sidomos kur Ungjilli e prezantonte Isain, Jezusin, në disa vende si Zot e në disa si njeri. Në ato kohë, mendoja se problemi qëndronte tek unë, pasi nuk arrija akoma të kuptoj këtë çështje. Masume, përsa i përket njohjes me islamin, shprehet: Unë gjithmonë kam dashur kulturat e ndryshme. Pak nga pak, më lindnin pyetjet rreth islamit. Ato ditë, unë njoha me një muslimane. E pyesja veten, përse ajo fal namazin në këtë formë të veçantë? Doja të dija se cilat ishin arsyet e bindjeve dhe veprave të saj. Të krishterët nuk kanë formë dhe as adhurim të veçantë kur luten, dhe unë, në krishterim, kam mësuar se çfarë do kam nevojë, duhet e kërkoj Jezusit, jo vetë Zotit. Konceptimi adhurimit të vërtet dhe praktikant në krishterim është me të vërtet i paplot. Sado që ne na thonë që të falenderojmë Jezusin, pasi ai është sakrifikuar për mëkatet tona, unë doja të isha e lidhur me Zotin, më tepër se lutjet për plotësimin e dëshirave. Kjo ishte ajo që më çoi drejt Kur'anit, kur fillova të studioja përkthimin e tij në gjuhën angleze. Herën e parë kur lexova Kur'anin, reagova në mënyrë të dyfisht. Nga njëra anë, u habita se si në Kur'an flitej për të shkuarën e profetëve të krishterë dhe atyre hebrejnj. Më parë, nuk di asgjë në lidhje me marrëdhënien mes krishterimit, judaizmit dhe islamit, duke e ditur fen islame, një fe lindore, si kundërritet indiane dhe ato budiste. Nga ana tjetër, kur lexoja ajetet e Kur'anit rreth Isait alayhiselam, se nuk është njëri nga tre zotët apo biri i Zotit, e mbylla Kur'anin dhe nuk e lexova më, pasi gjithçka që kisha dëgjuar deri në atë kohë ishte ndryshe nga kjo, ndërkohë që mësimet e tjera të Kur'anit përshtateshin me ato që kisha dëgjuar.
Ya Habib Allah
Siru bismillah Lil hujra nabawiyya Nura ma ahla Wirawayah miskiyya
Jahat nihna Twasalna bi kulli al-ahya Wuthbatna ma tahawalna An din al-Rahman
Jahat nihna Twasalna bi kulli al-ahya Wuthbatna ma tahawalna An din
أدركنا بالعون العون يا شمس تلالي بالكون
أدركنا بالعون العون يا شمس تلالي بالكون.
Në fen islame, racionalizmi është primar. Në rreth 256 ajete kuranore, flitet për mendjen dhe arsyen, duke i cilësuar mësimet islamike të përputhshme me mendjen. Masume Biti, gjithashtu, është përballur me këto paqartësi dhe përpiqet që nëpërmjet studimit dhe hulumtimit të bazuar në arsye dhe logjik të arrijë të vërtetën. Fillimisht, ajo nuk di shumë gjëra rreth fesë islame. Në të shumtën e rasteve, lexon Kur'anin e përkthyer dhe mediton rreth tij. I provonte vetë të gjitha tematikat, duke krahasuar Islamin me Krishterimin. Diana pyeste klerikët e krishterë rreth çështjeve të fesë, por nuk merrte përgjigje nga ata. Ajo thot: "Askund në Injil nuk thuhet se Isai është Zoti i ardhur në formën e njerëzit për ta shpëtuar njerëzimin nga mëkatet, dhe ne duhet të besojmë që ai është biri i Zotit." Ata thonë se ne si fillim duhet të pranojmë këtë gjë dhe të mos bëjmë pyetje rreth saj. Por unë mendoja që nëse Zoti na ka dhënë neve fen, kjo fe duhet të jetë aq logjike saqë ne të mund ta kuptojmë dhe si përfundim të veprojmë sipas ligjeve të Zotit. Lideri i grupit ku lexonim Injil së bashku kishte vajtur në Algjeri për propaganda rreth fesë krishtere. Edhe unë vendosa ta pyes atë pasi mendoja që ai ka më tepër informacione rreth fesë islame dhe kështu mund të më thotë rreth problemeve të fesë islame dhe qëndrimit të krishterimit. Fillimisht e pyeta nëse e kishte lexuar deri më tani Kur'anin ose jo. U habita nga përgjigja e tij që thoshte: "Kam shikuar shkurtimisht disa pjesë të tij." Kur kuptova se unë, që kisha vetëm disa muaj që studioja Kur'anin, dija më tepër rreth tij se sa një propaganduese i fesë krishtere, ndërpreva më njëherë lidhjet me të. Nëse dikush nuk e njeh mirë Kur'anin, nuk mund të gjykoj drejt rreth tij. Unë nervozova ndaj të gjithë klerikëve të krishterë, të cilët na thon rreth disa gjërave që madje as nuk i kanë studiuar. Kjo ngjarje ka qenë kulminante për mua, duke qenë se arrita në përfundimin që në këtë kohë nuk mund ta besoja se asnjë nuk mund të më ndihmonte, por vetë duhet të kërkoja rreth kësaj feje, Islamit. Pak nga pak kuptova që nuk besoja më në Trinitet. Nuk mund të mohoja që Muhamedi është profeti i Zotit dhe Kurani është fjala e të lavdishmit. Kështu, disa muaj pas hulumtimeve, u shndrova në muslimane. Islami, krahas plotësimit të nevojave fizike të njeriut, e njeh atë edhe me të vërtetën rreth tij. Dhe në këtë mënyrë, duke i treguar njeriut vlerat spirituale dhe Zotin, i ofron atij një besim dhe qetësi shpirtërore. Feja ka qenë gjithmonë një shtyllë dhe stabilitet për njeriu. Ky stabilitet vjen nga bindja në ligjet qiellore që propozon një mënyrë jetese perfekte dhe njëkohësisht kur njeriu mërzitet, është në pritje të mëshirës së Zotit dhe është pikërisht kjo bindje dhe besim në Allahun e Gjithëmëshirshëm që shpëton gratë dhe burrat nga problemet e jetës. Masume Biti gjithashtu ka arritur që me pranimin e fesë islame mund të ndërmarr hapa për të arritur përsosmërinë. Ajo thot: "Është me të vërtetë e vështirë për dikë që nuk di asgjë rreth islamit që t'i sqaroj se si kjo fe bëhet shkaktari i ndryshimit të mënyrës së jetesës dhe përmirësimit të saj. Por Islami më ka ndryshuar mua totalisht. Kur udhëzova në rrugën e drejtë, nuk isha asnjë dyshim rreth qëllimeve të jetës sime në këtë botë. Kur njeriu të di që jeta e tij ka marrë një drejtim, gjen paqe dhe lehtësim. Kjo më ka ndodhur edhe mua kur u konvertova nga feja e krishterë në atë islame. Ka qenë pikërisht ai momenti kur ndjeva diçka të veçantë, ajo për të cilën po kërkoja ndër vite. Falenderoj Zotin që më udhëzoi. Elhamdulillah."
Thank you.
të nderuar dëgjues. Ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.